Decía antes que gañou e goleou o fútbol feminino, non só lle ocorreu ao Perlío, senón tamén ao Maniños, que se alzou co triunfo fronte ao Rosalía por un 6-1, nada menos. Carlos Gómez, técnico do Maniños feminino, moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día, vaya racha, non? De goles.
Sí, a verdade que sí, que le damos unha boa racha de goles e de vitorias, que é o importante. Esperemos que se, bueno, que dure o máximo posible.
Rotundo ese resultado 6-1, fálanos del. Foi tal como reflexa dominador o Maniños.
Bueno, pues a verdade é que non, que a ver, sí que penso que bueno, no cómputo global ao final do partido sí que fomos merecedores de gañar de levar os tres puntos, pero sí que o resultado quizás, bueno, é un pouco tive 6-1 e parece que foi, bueno, que foi un resultado fácil e non foi así. A verdade que o partido estivo moi disputado, a primeira parte o Rosalía saiu moi ben ao campo, estaba moi ben plantado e tivo as súas ocasións, e a nos estaba costándonos moito, estaba poñendo en dificultades e non conseguíamos tampouco xerar moitas ocasións. Sí que tivemos algunha, pero bueno, como digo, o Rosalía tamén, o partido estaba sendo igualado. Sí que no minuto 20 conseguimos meter dous goles seguidos, e aí sí que nos deu pues, un poquinho máis de confianza e tranquilidade, e chegamos ao descanso pues, con 2-0, pero bueno, coa sensación de que estaba sendo un partido moi moi disputado e igualado. Xa na segunda parte, sí que ao mellor na segunda parte sí que, bueno, xa dimos outra sensación, que sí que estábamos no campo, pues xa mellor plantadas, o Rosalía tamén tiña un desgaste, eu penso, na primeira parte físico, que fixeron moi boa presión, estaban eso, moi intensas, tamén penso que acusaron un pouquiño, e nós xa estábamos mellor, encontrámonos mellor. Pero bueno, ainda así, ata que faltaban 15 minutos, creo que foi, máis ou menos, que metimos o terceiro, e aí sí que, bueno, por exemplo, aí sí que xa, o partido parecía que xa estaba máis ou menos controlado, faltaba pouco tempo, o Rosalía penso que tamén se deu conta e baixou un pouquiño quizás e por eso chegaron tamén os restos dos goles son os últimos 10 minutos, pero como digo é un resultado contundente, sí que un contundente 6-1, pero que non fai tampouco moita justicia como foi o partido porque foi máis igualado do que parece o resultado.
Bueno, e Cristina Silvar está que se sae.
Sí, a verdade que sí.
Jesús, meteu 4 no anterior e 3 agora.
Sí, agora mesmo está de Pichichi na liga, na competición.
É a Pichichi.
A verdade é que eu non, polo menos, bueno, ano pasado sí que, por exemplo, faltou moito, non estivo a maioría da tempada, non pude conseguir tantos goles, pero bueno, a mí realmente non me sorprende, porque calquera que vira a xogar, sabe que unha xogadora, bueno, de outro nivel, non, nesta liga destaca moito. Entón, realmente non me sorprende que este marcando tantos goles, pero bueno, sí que non era tampouco habitual ver a Cris en modo goleadora, pero bueno, tamén este ano, bueno, xa empeza a ser tamén no equipo das máis veteranas, sempre teñen que tirar tamén un poquinho máis do carro, por momentos ten que tamén botarse o equipo un poquinho ao lombo e axudarnos, e non está, bueno, está, non, aí está os goles, non só os goles, as asistencias tamén que está dando, pero bueno, al final, o sea, Cris está de pichichi, pero bueno, hai que ver tamén que pues, as demais xogadoras estamos metendo moitos goles son gracias a Cris, moitos son gracias a Rebe, moitos son gracias a Yoli, que tamén leva bastante, e Sheila, das novas tamén están metendo moitos goles, entón, bueno, está Cris aí, sí que saíndose un poquinho, pero é cousa de conxunto e de equipo.
Bueno, seguimos no terceiro posto porque os outros tampouco fallan. Sí, as de arriba, non? Sí. Caranza, sí. E As Pontes.
Sí, Caranza e As Pontes están, bueno, moi fortes. O San Santo Unido tamén, que é o rival que temos esta semana.
É verdade.
Sí que está a liga así un pouco, bueno, Perlíos tamén xa está aí enganchado. Está a liga quizás dividiéndose un pouquiño entre os de arriba e os de abaixo. Os de arriba non parece que non fallan, igual parecía que ao principio iba a ser máis resultados, que iba a haber máis pues, diversidade de a hora de repartir os puntos, que iban a estar máis repartidos, pero bueno, ao final que está sendo así, os de arriba non fallan, os de baixo, bueno, pues están tamén dando guerra, pero non consiguen puntuar, e mentre siga sendo así, pues esta semana, por exemplo, un enfrentamento directo, pues super importante.
Claro, bueno, a cosa está interesante. Directo ese enfrentamento co San Sadurniño, se convirte o próximo encontro en algo moi relevante, moi importante, vai ser no campo da piscina, o sábado a que hora era o voso?
7:30.
7:30 da tarde o sábado no campo sí. da piscina. Bueno, como vas plantear isto, Carlos?
Bueno, pois pues, primeiro temos que pues, adestrar esta semana, ver cando chegue o fin de semana con que xogadores contamos, porque sei que é certo que basta que fai dúas semanas dixero de que non estamos tendo problemas coas lesións, uh-huh. E parece que foi dicilo e apareceron. Agora tamén Joli parece que vai estar un tempo de baixa, entón, bueno, Laura, claro. co problema que tivo na muñeca, ainda non sabemos se vai poder estar ou non, entón, eso, prepararemos durante a semana a ver tamén cantos efectivos temos, e logo partido, pois, como digo, un enfrentamento directo, super complicado.
Cal é o punto forte? Cal é o punto forte delas?
Bueno, elas sempre foron un bo equipo, e penso que este ano tamén reforzáronse, fixeron bastantes... pois boas fichajes, alguna que coñezo, bueno, os resultados están aí, al final están arriba porque están merecendo, xa fixeron unha boa primeira fase na Copa, bueno, están aí, non fallan, os partidos que perderon foi contra os Pontes, que está invicto, e foi pola mínima, polo tanto, algo ben teñen que estar facendo, e sabemos que vai ser moi complicado, no seu campo ainda encima, nada, nos xogamos contra elas en pretemporada, ali un partido amistoso, nin me recordo como quedáramos, penso que perderemos 1-0, non sei, pero bueno, vai ser totalmente diferente ese partido, así que, claro. Nada, nos coas nosas armas, intentar conseguir os 3 puntos, sabendo que vai ser complicado, pero bueno, sabendo que podemos conseguilo, e vamos ir por él.
Con confianza.
Sí.
Carlos Gómez, moitísimas grazas e moita sorte aí en San Sadurniño,
o
sábado. Hasta logo.
Moitas gracias, un saludo.